Құрметті радио тыңдарман қауым, енді назарларыңызға Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстелден үзінді ұсынамыз. Дөңгелек үстелдің тақырыбы Қазақ кейт үкімінің қырсығы Назарбаевқа қалай тимек. Бұл сұраққа Foreign Policy журналының редакторы Стив Левин, Қазақстан оппозициясы шетелдік бюросының жетекшісі Серік Медетбеков, тәуелсіз журналист Александр Народецкий және Орталық Азия бойынша сарапшы Время новостей басылымының бас редакторы Аркадий Дубнов бірге жауап іздеген еді. Айта кету керек, бұл дөңгелек үстелге ресми билік өкілдері де шақырылған болатын, десе де олар түрлі себептермен қатыса алмады. Жақында ғана ақшта бизнесмен Джеймс Киффиннің ісі бойынша сот процесі аяқталғанын радиомыз хабарлаған еді. Судья Поули айыпкердің іс басталған сәтте қамақта болған уақытын жазасын өтеу мерзіміне жатқызды. Құрметті тыңдарман, дәл осы іске қатысты мамандардың пікіріне тоқталмас бұрын біраз шегініс жасасақ, Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси қарсыластары Қазақ кейт деп атап кеткен бұл атышулы істің басы 1999 жылы басталған еді. Дәл осы жылы Швейцария билігі ресми Астананың өтініші бойынша қуғында жүрген саясаткер Әкежан Қажыгелдинге тиесілі болуы мүмкін есепшоттарға іздеу салған болатын. Нәтижесінде Швейцарияның банкінде Қазақстанның бірінші басшылары мен оның отбасы мүшелерінің және Джеймс Киффиннің есепшоттары табылып еді. Сөйтіп ақша азаматтарының шетелдегі жемқорлық әрекеттеріне қатысты Америка соты Гиффинге қарсы іс қозғады. Қазақстан басшылығына ондаған миллион доллар пара беруге қатысқан деген айып тағылған америкалық ықпалды бизнесменге қарсы сот процесінің соңғы кезеңінде судья айыпкерге бір жыл түрме жазасын кесіп, 25 мың доллар айыппұл төлету туралы шешім шығаруы мүмкін екендігі туралы Азаттық радиосы бұған дейін хабарлаған болатын. Бүкіл әлемді шулатқан Қазақ кейт ісі бойынша негізгі айыпкер Джеймс Киффиннің оңай құтылып кеткені турасында әлемдік ақпарат құралдары жазып жатыр. Бірақ бұл жұмсақ жазаның қырсығы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа да тиіп жатқан турасында да айтылып отыр. Азаттықтың дөңгелек үстелінде жүргізуші алғашқы сұрақты осыған дейін айтылып келген болжамдар мен өткен жұма күнгі сот шешімі арасындағы айырмашылықтан бастады. Бұл екеуінің арасында қандай айырмашылық бар деген сұраққа алғаш болып сотта болған Foreign Policy журналының редакторы Стив Левин былай деп жауап берді. Жеті жыл бұрын осы іс туралы жарияланған кезде көптеген адамдар, соның ішінде прокурорлар да Гиффиннің кінәсі дәлелдеу өте оңай болатынын, оны 80 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы күтіп тұрғанын айтып, көп айыппұл төлейді деп есептеді. Прокурорлар мұны қолдарында бар ақша аударымдар туралы құжаттарға сүйеніп сенімді түрде айтқан еді. Іс пара алу мен ақша жымқырудың классикалық үлгісі деңгейіне жетті, бірақ көп күткендей болмады. Бұл айыптардың барлығы да алынып тасталды. Сіз сұрап отырған айырмашылықта осы, үш ай бұрын Гиффинге салық төлеуден жалтарт деген жаңа айып тағылды. Ал шын мәнде прокурорлар оған тағылған 65 пункт бойынша айыптарды сотта дәлелдей алмайтынын түсінген еді. Деді Стив Левин. Дегенмен бұл пікірге дөңгелек үстелге қатысқан Қазақстан оппозициясы шетелдік бюросының жетекшісі Серік Медетбеков қосылған жоқ.
Честно говоря, немного не согласен с мнением Стива Левина.
Айыптар алынған жоқ, мойындалды. Екі құжат бар. Гиффиннің компаниясымен арада болған келісімдерге қатысты құжаттар. Сондықтан прокуратура дәлелдемет деп кесіп айту дұрыс емес. Үнемі айтып келемін. Мәселе Гиффинге қанша берілгендігінде болып отырған жоқ. Соттың жай ғана 1 доллар көлемінде ғана символдық айыппұл төлете салуы мүмкін еді. Мұнда басты нәрсе Назарбаев пен Балғынбаевты Америка сотының қылмыс жасаған жемқорлыққа қатысы бар пара алды деп ресми мойындауында. Деді Серік Медетбеков. Бұдан кейін сөз кезегін алған тәуелсіз журналист Александр Народецкий айтылған болжамдар мен сот үкімінің арасында бір ғана айырмашылық бар екенін айтып өтті.
Единственное главное различие, что казалось бы, как будто бы обвинение и не снято.
Айып алынып тасталды деп есептегенімізбен шын мәнінде жаза алынып тасталды. Бұл сот шешіміндегі басты парадокс та осы болып тұр. Процестің ұзақ болуының өзі қорғау жағының шеберлігін көрсетеді. Бұл жерде көптеген елдерде жұмыс істеп жатқан Қазақстан лоббистерінің шеберлігі жатыр, деді Александр Народецкий. Дәл осы кезекте Орталық Азия бойынша сарапшы Аркадий Дубнов сөз алды.
Главное уже сказано, вертер уже написан, приговор.
Басты нәрселердің бәрі айтылды, шешім шығарылған. Совет кезінде советтік соттың әлемдегі ең әділ сот екенін туралы айтылды ғой. Меніңше енді бұл тіркесті Америка сотына қатысты қолдану керек. Сот 70-ке таяған Джеймс Киффинге аяушылық білдіріп адамгершілік жасады. Оның суретіне қараңдаршы, ол шынымен де қартайып кеткен. Шынымды айтсам, мен оны аяймын. Әріптестерім айтпақшы, бар мәселе тек онда жатқан жоқ қой. Бұл жерде осы мәселеге арнап жазған мақаламның тақырыбын сөзбе-сөз келтіре кетейін. Америка өзіндік еркін сатпайды. Жалпы бұл тек Америкада ғана емес, барлық елде солай. Бір қызығы, орталық барлау басқармасы және өзге де арнайы қызмет органдарында жұмыс істеген адамдардың тізімінде Джеймс Гиффиннің аты жоқ болып шыққан. Осыған қарамастан Америка Гиффинді елдегі ең ұлы барлаушылар тобына жатқызды. Сондықтан әңгіме ауанын Америка жаққа емес, Қазақстан жағына бұрсақ. Қазақ кейттің соңғы кезеңі штатта басталып, Қазақстанда аяқталмады деп тұжырым жасаған Народецкий мен өзге әріптестеріммен келісемін.
Казахгейтская эра началась в Штатах, но не закончилась в Казахстане.
Деді Аркадий Дубнов. Осы кезде жүргізуші қонақтардан болжамның расталмауының себебін, яғни сот шешіміне әсер етуі мүмкін ішкі сыртқы күштер туралы сұрады. Бұл сұраққа Серік Медетбеков былай деп жауап берді.
Вы знаете, я абсолютно согласен с господином Народецким, который сказал, что лоббисты Гиффина отработали свои деньги.
Лоббистер өз ақшаларын маңдай термен ақтап шықты деген Народецкиймен келсем, тіпті артық еңбектен десем де болады. Себебі Global Option атты лоббистік компаниялардың бірі қазіргі таңда Қазақ кейтке қарсы әрекет жасады деген компаниялар қатарында. Бірақ енді олар қазіргі премьер-министр Мәсімовпен байланысты. Америка прокуратурасы Global-ға қатысты құжаттарға назар аударып жатыр. Меніңше бұл енді келесі Қазақ кейт болады десе де, Қазақстандағы лоббистерге келсек, олар өз ақшаларын ақтады деп айта алмаймын. Керісінше, Назарбаев пен Балғынбаевты қаталда өмірдің ащы көрінісіне тастап кетті. Бұл жерде әңгіме әрине отанды сату туралы болып отыр. 90-шылардың басында Гиффин барлау басқармасына істейді деп Назарбаевты ескерткен еді. Соған қарағанда Назарбаев та ақпарат пен ақшаны кімге беріп отырғанын білген сияқты. Деді Серік Медетбеков. Бұл сұрақты іле жалғастырған Аркадий Дубнов ақш билігінің бұл іске көзқарасы қалай болғанын айтып кетті.
Ну, действительно, десятки миллионов долларов были потрачены официальной Астаной для.
Шынында да Астана ақшқа қарсы атмосфера тудырту үшін ондаған миллион доллар шығындады. Бұған штаттағы ішкі саяси конъюнктураның да жағдай жасағанын айта кету керек. Бір нәрсені баса айтқым келеді. Сол кездері Америка шенеуніктерінің өздері Қазақстанның лауазымды тұлғаларының Буш әкімшілігіне тікелей шығып, Қазақ кейт процесін тоқтатуға күш салғаны турасында айтып жүрді. Бірақ Вашингтон Америка сотының атқарушы билікке тәуелді емес екенін айтып, дәрменсіздік танытқандай болған. Меніңше шындық Қазақстан түсіндігіндегі әділ сот пен ақштағы соттың нақты жағдайының алтын ортасында жатқан тәрізді, деді Аркадий Дубнов. Осы тұста Александр Народецкий былай деді.
Знаете, мне кажется, что все-таки не только американские лоббисты.
Менің ойымша бәрібір де тек Назарбаев мырзаның Америкадағы лоббистер ғана емес, Қазақстандағы лоббистер де жақсы жұмыс деген сыңайлы. Қазір де көз алдымызда жаман жұмыс жасап жатқан жоқ. Сіздер басты лоббист деп атаған осы істе басты айыпталушы Назарбаев мырза афган картасын қалай шебер ойнайды. Сөйте отырып ол өзінің американдықтар мен барлық батыс еуропалықтарды құшағына бұрынғыдан да қаттырақ қыспақшы. НАТО-да Назарбаев пен Қазақстанға байлаулы. Бұған қоса Назарбаев Қазақстан Афган бағыты бойынша басты резервті базаға айналады деп мәлімдеп отыр. Бұл оның өзінің позициясын шебер түрде нығайтуға бел шеше кіріскенін көрсетеді, деді Александр Народецкий. Осы кезде жүргізуші қонақтарға мынадай сұрақ қойды. Кезінде Швейцария билігі 85 миллион доллар қаражаты бар есепшотты құлыптап тастаған болатын. Кейіннен Қазақстан мен ақш пен арада болған келісімге сәйкес бұл қаражат Қазақстандағы бота балалар қорына аударылатын болды. Қазір көп күткен Гиффин ісі бойынша сот шешімі шықты. Бұл ақш тарихындағы ең ұзақта атышулы сот процесіне нүкте қойылған белгісі ме? Онда Қазақстандағы бота қорының есепшотына аударылған 84 миллион доллар қайдан шықты? Бұл сұраққа Медетбеков мырза былай деп жауап берді.
Вы знаете, во-первых, там речь шла не о 85 миллионах долларов, да?
Онда әңгіме 84 миллионы тон алып кеткен 300 миллион доллар туралы әңгіме болатын. Бұл 300 миллион доллардың тағдыры әлі шешілген жоқ. Бірақ менің ойымша бұл қаражат бәрібір де Америка бюджетіне құйылады. Сіз айтып отырған бота қорына берілді деп есептелген 84 миллион доллар өкінішке орай қорға әлі жеткен жоқ. Ол қор қазіргі уақытта Самұрық қазынадан алған несемен күн көріп отыр. Бұл да түбі Қазақстанның қаражаттан айырылуына апаратын бұлыңғыр әңгіме. Бұл қаражаттың Қазақстанға қайтарылатындай заңдық негізде жоқ, деді Серік Медетбеков. Оның сөзін жалғаған Аркадий Дубнов бұл істің қаржылық жағында түсініксіз белгісіз жайттар көп екенін айтты. Жүргізуші қонақтарға бұл сот шешімінің Қазақстан басшыларының беделіне қалай әсер ететіні туралы сұрақ қойды. Сұраққа алғаш болып Аркадий Дубнов жауап берді.
Значит, ну, известно, что в Казахстане уже действует закон о лидере нации.
Қазақстанда ұлт көшбасшысы туралы заң бар. Оған сәйкес Назарбаев имиджіне нұқсан келтіретін кез келген ақпарат деректердің қолданылуына тыйым салынған. Жалпы Қазақ кейтке қатысты барлық ақпаратқа тіпті бұл сөздің өзіне де тыйым салынған. Барлығы да саяси конъюнктураға байланысты, деді Аркадий Дубнов. Бұл сұраққа Александр Народецкий былай деп жауап берді.
Как-то вот в процессе.
Жағдайды сараптауда бір фактор туралы айтуды ұмытып кеткен сияқтымыз. Қазақстанға төнген кез келген қара бұлт тұрақты сұратуға мүмкіндік беретін фактор. Гиффин, АқШ пен Совет үкімет арасында болған құпия келіссөздерге қатысы бар. Бұл жағдай өте маңызды. Бүгінгі таңда ресейлік факторды да Назарбаев ұтымды қолдануы мүмкін. Ресейге де Назарбаевты қаралау пайдасыз. Сондықтан Ресей де Қазақстанның әлемдегі лоббистерінің бірі болуы ықтимал. Деді Александр Нарадецкий. Бұған қатысты Стив Левин былай деді. Қазақстандағы ақпарат құралдары мен саясаткерлердің бұл үкімді қолдана отырып Назарбаевқа қаншалықты деңгейде ықпал ете алуы да маңызды. Мұнымен қатар осының бәрі рас па деген сияқты сауал да туындайды. Өз басым Гиффиннің сотта ойнаған рөліне сенбеймін. Маған сот үкімді емес Гиффиннің сөзін оқып бергендей болды. Бұл мен үшін ең үлкен құпиялардың бірі. Деді Стив Левин. Құрметті тыңдармандар, сіздер Джеймс Гиффиннің ісіне қатысты Азаттық радиосы өткізген дөңгелек үстелден үзінді тыңдадыңыздар. Оны дайындаған Мақпал Мұқанқызы.